עולמי שנת רגי ועד.
כולה משנת רגי ועד.
כולה
משנת רגי ועד.
כולה משנת רגי ועד.
Saade on salvestatud 2003. aastal.
Istume siin Aleksander Einselniga, ta on just lõpetanud oma päris pika kõne ettelugemise ja järeldused. See kõne tunnistati õigeks kohtus, välja arvatud siis nüüd, et prokurör pole päris rahul tulemusega ja asi läks edasi kaebamisele. Müstilise asju toimub siin tõepoolest, sest kui siin räägiti kõrgematest sõjaväelastest, tuleb mulle meelde näiteks ühe inimesega kokkupuude rahvuselt venelane. Kunagi nõukogude armees aega teenides puutusin temaga kokku ja tema ütles mulle kohe päris ilusti, et vaat kus nüüd on aeg. У меня серый паспорт, а полковник Керт до сих пор войсками командует, mis tähendab, et on ikka aeg küll, mina olen hallipassi mees, aga polkovnik Kert kamandab endiselt vägesid. No ta oli ka ofitser. See on nüüd üks nüansikene. Ma ei taha sellest midagi välja lugeda, sellepärast, et võibolla tegemist oli lihtsalt deklasseerunud tegelasega. Teine asi, minu jaoks on olnud tükk aega suur mõistatus, kuidas on võimalik inimesele eriliste teenete eest anda kodakondsust. Minu teada on seotud veel need asjad kuidagi sellega ka, et sa nagu ei tohi olla kuskil nii võõrsõjaväe kõrge tegija või midagi taolist, aga kui pakuti kodakondsust koguni Afganistani presidendi julgeoleku üle, ma olen nagu korra juhuslikult läbi libises, siis tõesti, kes pakkus ja miks asi siis niimoodi kummaliselt untsu läks. Vaatasin, kui algas Iraagi. No võtta nüüd kinni, mis see oli. Ühed ütlesid sõjaline operatsioon, teised ütlesid sõda ise. Suur kisma käib ja no, ma ei tea, ma ei pea selle päris õigeks, see selleks. Nägin ühe korra härra Einselin, kuidas teid oli kutsutud ka televisiooni, et te annaksite, noh, ülevaate oma arusaamisest sellest, mis toimub. Edasi nägin juba, et oli eksperdiks võetud Laaneots. Kummaline. Ja kui te rääkisite siin $500, mis siis oli selleks mõeldud, et kommerit enam ei oleks, siis oli mul siin otse saates Koit Pikaro, kes väitis, et ta teadis ka kõikidest nendest asjadest absoluutselt kõike, aga ometigi kui ma läksin teie eelmisest jutust selle sama lõigu ette, $500 ja mis oli siis kodanik Pikaro nagu muutus, tema emotsionaalne tasakaal, ütleksin, et muutus, pisuks ta on väga hea enesevalitsemisega inimene ja pärast ta tunnistas, et sel ajal, kui tema oli reanimatsioonis, sest tal pärast haavata saamist ütles ka süda üles, olid tulnud juhtivad poliitikud kolme mehega kohe haiglasse ja nõudnud näha rahakotte, sest neil oli kindel teadmine, et rahakottides kummalgi pihta saanud politseinikul on $500, mis on saadud selle eest, et kommeri probleem lahendada.
Esimest korda kuulen seda.
No ei ole midagi parata, aega ajal saab üllatada teidki. Niisugused kummalised momentid. Nüüd ütleme, kohtuotsus on tulnud. Me teame, mis keskkonnas me elame, seda ei saagi teistmoodi nimetada kui keskkond. Me teame, et üllatused võivad tulla puu otsast ja maa alt. Noh, näete, ei teata siin president Kennedyski suurt midagi. Ja mis puutub distsipliinisse, siis eile õhtul nägin ma väga ilusat lõigukest kosmose katastroofidest, kus selgus, et Nõukogude Liidu esimene kosmonaut, kes pidi minema kosmosesse, sai surma päris rumalasti. Ta oli hapnikuga täidetud kapslis, 15 päeva pidi olema ja kuskil 10. päeval on need andurid, mis pannakse keha külge, ta võttis eetrit, puhastas kätt, et andurid panna ja viskas selle vatitupsu eetriga läbi imutatud vatitupsu minema. Tema viga oli see, et ta ei olnud nii korralik poiss, et ta oleks pannud selle prügikasti. Ta viskas selle. Ja ta viskas selle. Ma usun, ära Einsen, te olete näinud aastakümnete vanuseid Nõukogude elektripliite. Ta viskas selle hapnikuga täidetud kapslis küdeva hõõguva elektripliidi peale. Vaat teadus ja tehnika. Nii et ma usun, et inimvõimetel isegi kosmosetehnoloogiaga kokkupuutel ei ole piiri. Alati võib sattuda sisse mõni elektripliit või midagi veel ajumavamat. Jah. Aga nüüd me oleme sattunud olukorda, kus esimene faas pärast 8 aastat on teie protsessil leidnud siis lahendi või ajutise lahendi. Olete teinud veel ühe pöördumise?
Olen. Ma tegin selle pöördumise Riigikogu õiguskomisjonile 15. kuupäeval, 15. mail. Ja ma tegin, see on võrdlemise lühike, nii et raadio kuulejad ärge ära ehmuge, siin see on ainult poolteist lehekülge ja mõni asi siin kindlasti kordub, mida te just kuulsite varem, kui ma lugesin see 9 lehekülge ette. Aga see on tähtis sellepärast, et Jüri Pihl, kes on Eesti kohtute poolt süüdimõistetud, on nüüd kõigi riigikogulaste poolt nähtavasti toetatud järgmiseks riigiprokuröriks. See on väga, väga unikaalne positsioon. Nüüd ta saab ise mulle midagi veel kaela määrida, olgugi, et on ise kohtute poolt süüdimõistetud Eesti kohtute poolt minu vastu ebaseaduslikus käitumis. Aga kõige parem on, kui ma loen selle lihtsalt ette, see ei lähe väga kaugeks. Selle ma lugesin Riigikogu õiguskomisjonili ette, mida juhib Märt Rask, kes oli õieti sel ajal, kui minu vastus nõiajaht algas, oli Eesti justiitsminister minu teada, kui ma jäksin. Ja küll, aga siin on siis ette loetud teile ka. Lugupeetud komisjoni liikmed. 5 aastat tagasi soovisin samal teemal õiguskomisjoniga rääkida, kuid seda võimalust mulle ei antud. Kui teatavaks sai, et mina tahan esineda, tehti ruttu otsus ära. Minu siin olek täna tähistab mingit positiivset sammu õiglusriigi loomise protsessis tänandeid vastuvõttu eest. Viimase 8 aasta jooksul olen olnud kapu riigiprokuratuuri ja muude riigiorganite erilise tähelepanu osaline, mis on kahjustanud minu mainet ning jämedalt rikkunud minu inimõigusi. See üle terve mõistuse piire ületanud kriminaalprotsess demonstreerib nii kapu kui ka riigiprokuratuuri ebapädevust ja seaduse rikkumisi, mida ükski demokraatlik riik ei taluks. Mõlemad riigikaitseorganid on Eesti Vabariigi kohtute poolt süüdi mõistetud minuga seotud ebaseadusliku menetlustoimingute pärast, kuid töötavad karistamatult edasi tänapäevani. 8 aasta jooksul on olnud 4 erinevat kohtukoosseisu. 3. kohtukoosseis 2001. aasta detsembris oli otsusest paari päeva kaugusel, kui kõigil ootamatult lõpetati menetlus Tallinna linnakohtu esimehe Elve Särgava poolt ja määrati uus kohtukoosseis. 3. kohtukoosseisu ette tunnistajaks oli kutsutud minu poolt ka kodanik Lennart Meri ja kapu peadirektor Jüri Pihl. Kohus seda luba ei annud. Üks kohtualune võttis tagasi oma eeluurumise ajal antud tunnistuse põhjendusega, et kaapu ametnikud olid ähvardanud tema perekonda ja vanemaid. Ükski päevaleht ei julgenud sellest piiksudagi. Demokraatlikus riigis oleks olnud niisugune sündmus iga eetilise ja ennast austava ajalehe esileheküljel. Küsimus kerkib, kas ajakirjandus on ära hirmutatud ja kardavad kaput nagu PR ja KGB-d või toimub siin midagi muud, millest võimukandjad rääkida ei soovi. Sellest ja paljudest teistest ilmingutest võib järjeldada, et kapu võim koostöös riigiprokuratuuriga ähvardab Eesti Vabariigi põhialuseid ning ohustab kodanike inimõigusi. Viimase, see tähendab 4. kohtukoosseisu ees, kapu uurija Kaljukivi vastus ühele küsimusele, seoses minu sundtoomisega, kas keegi juhtkonnas käskis seda teha, et ta polnud oma otsuses vaba ja et otsuseid tehakse kapus nii ja naa. olin valmis kutsuma Jüri Pihli kohtusse, et ta seletaks, kuidas nii ja naa asjadega tegeletakse kaapus ja mis tema isiklik osa selles oli. Kohus aga lõppes selleks korraks 2003. aasta 22. aprillil. Tallinna linnakohus ei võtnud seisukohta kaapu menetlusnormide rikkumiste ja jämedate vigade osas kriminaalasja kohtueelsel uurimisel. Pean tõdema, et kohtunikud oma ette nähtud tööd ka kõige parema tahtmise juures korralikult teha ei saa, sest riigikorra eest vastutavad valitsuse korrakaitseorganid ei ole võimelised või tahtlikud korrektselt isegi kindlustamad tunnistajate kohale tulekud sundtoomise ähvardusel ning kohtuasjad jõuavad kohtu käsitlusse lohakalt ning vigaste uurimistulemuste kogumina. Poliitilise tellimise töö puhul on nad aga valmis sundtoomist viivitamatult läbi viima uurija poolt isegi allkirjastamata käsu puhul. Nii nagu tehti seda minuga Jüri Pihli poolt juhitud kaapu ametnike poolt väitega, et sundtoomine oli vajalik, kuna nad ei teanud, kus ma elasin. Kes seda usub, see ootab ka lihavate jänku käes sokulaadi mune. Kahtlematult vajavad riigiprokuratuuri ja kaapu tegevus intensiivset tähelepanu ja reformi. Vajaliku reformide läbiviimiseks on tarvis kõrge kaliibriga eetilisi juhte. Neid inimese on Eesti Vabariigis kindlasti olemas ja ma loodan, et te niisuguse inimesega leiate. Kuna riigiprokuratuuri üheks oluliseks funksiooniks on muu algas seaduslikkuse tagamine eeluurimise käigus, siis sellest tulenevalt kerkib küsimus, kuidas saab seda rolli objektiivselt ja tulemuslikult täita Jüri Pihl, kelle juhtiv ametkond rikkus kriminaalasja kohtueelse menetluse norme, mis on ka kohtus tuvastamist leidnud. Kui Jüri Pihl kaitsepolitsei peadirektorina ei suutnud oma alluvatet seaduste täitmis nõuda lausa vastupidi, mõjutas uurijad tegema poliitiliselt motiveeritud ning ebaseaduslikud toimingud, siis vaevalt, et paremaks kujuneb tema tööb riigiprokurörina. Tänan teid tähelepanu eest. See oli minu esituse lõpp. Küsimusi ei olnud. Ära Räs küsis minu käest, et kas ta võib selle anda ajakirjanikude ja koopia Pihlile. Ma ütlesin, et seda ta võib teha, kui ta soovib. Kui ta selle ajakirjanikudele ajalehtedele andis, siis midagi ei ole ilmunud. Nii nii kui ikka.
Aga panite tähele, küsimusi teile ju ei olnud.
Ei olnud.
Kui mulle räägitakse rumalus, siis ma ikkagi tunneksin natukene huvi, miks? Sõltumata isegi sellest tasandist, kus mulle totter vastus ette visatakse, sest ma ei tea, kas ma olen nii ebamilitaarne, et igasugused siviilauastmed, nagu ütleme presidendi kantselei mingi töötaja või asi, need nagu ei hakka psüühika peale, et peaks nagu tiitlit rohkem kummardama ja inimest vähem. Aga miks teilt midagi ei küsitud? Vaat see võib olla ka põhjus, miks? Ajakirjandus ei reageerinud.
See on põhiliselt koostöö seal. Demokraatlikus riigis niisugune komissioni koosoleks oleks avalikult, oleks televisionis avalikult tunnistajad, kes tulevad küsitlused ja nii edasi. See aga näitab, et me oleme väga kaugel mingisugust tõeliselt arenenud demokraatlikust riigist. Neid ei peeta salatoas, salaja hääletusega. Ma kuulsin, eile oli midagi välja tulnud, et komissioon oli üksmeelselt hääletanud Jüri Pihl panna riigiprokuröriks kinnitada. Nii et see otsus oli nähtavasti juba ennem ära tehtud. Põhiline probleem on muidugi siin see, mida mina kahtlustan ja mida ütlevad ka paljud inimesed mulle, on see, et ta on kogunud, see tähendab Jüri Pihl on kogunud küllalt kompromiteerivad informatsiooni pea kõigi võtmeisikute kohta ja kõik kardavad teda sellepärast. Nüüd isegi oppositsioon ei ole tema vastu, kuna tal see informatsioon on, seda saab ta ilusti kasutada ka siis riigiprokurörina. Kuda tahab, nii kuidas seda soovib.
Vaadake, härra Einsen, siin on nüüd niisugune nüans, et olen tabanud ennast enam samadelt mõtetelt ja on öelnud seda välja ka inimesed, kelle elukogemus ja kelle mõtte erksus sunnivad kõige väiksemal juhul tähelepanu pöörama ütluste peale. Ja ütlus tegelikult, kui tuua siia sisse termin, millest tegelikult ka alustasime tänast saadet, see on oligarhia, mis nüüd on kordunud. Mõelge, millal teie olite saates, sellest on ikka, vaata, et 10 aastat möödas, kui te Aleksander Dormidontoviga vestlesite vähem, tõsi küll natukene ilmselt. Ja seal kuskilt see oligarhia sõna tuli ja nüüd on ta jõudnud siia. Tere, küsimus on selles, et on olemas ilmselt tõesti üks roteeruv ringkond, kes jagab võtmepositsioone oma vahel ja kes teavad üksteise minevikust maksimaalselt palju. Ma ei tea, kas Pihlil on komprat või ei ole, aga ma arvan, et arguse põhjuseks on see, et arvatakse olevat, sest iga üks teab oma mineviku ise.
Ja nad ei tea, palju ta teab või kas ta teab ja kas ta kõike teab ja nii edasi. Üks huvitav väljendus, keegi on mul kahjuks ära meelest läinud, kes sellest kirjutas, see oli paar aastat tagasi, kes kirjutas seda riigi juhtivad, mida siin väga ebatavaliselt kutsuks eliidiks, ma ei tea, see annab eliidile hoopis teise maine sõnale eliit, aga et see on nagu tuviparv, et kui sa oled kuskil pargis ja söödad tuvisid ja kast tuleb ja häirib või keegi inimene häirib, nad lendavad õhku, aga nad kõik maanduvad selle sama platsi peal ainult erinevate kohtadele ja jälle kui midagi nagu riigi vahetus või valitsuse vahetus tuleb, siis häirib nad, see tuviparv tõuseb õhku ja siis nad maanduvad, aga kõik samad tuvid. Aga ainult erinevate kohtade.
Härra Einselm, meie valimisseaduses on punkt, et pärast liitumist Euroopa Liiduga võib juhtuda midagi niisugust, et neid mehi, kes jah, nii-öelda põlisrahva hulka kuuluvad, hakkab seal ladvikus vähemaks jääma. Oskate selle kohta midagi fantaseerida? Need on niisugused ebamäärased ütlemised.
Noh, kõik on ebamäärane sellepärast, et need lootused on muidugi, et nad siis on sokutavad ennast nüüd juba senna kohtade peale Euroopa Liitu, kus on kõrged palgad, et nooremad, kes võtavad nende kohad, et sealt tuleb midagi paremat, aga kuuldes teie saadet eile, ma kahjuks ei kuulnud kõik, aga ma kuulsin osaliselt, ma kardan, et need eeskujud siin riigis on põhiliselt nii halvad, et see mõjutab ka väga palju meid noori, kes tahaks midagi teha. Ja muidugi kõige suurem pettumus kõigile on praegult ja ka mulle ma pean ütlema on see Respublika situatsioon justiitsministriga ja peaministriga. Ja võibolla ütleks ka siis Nõmme kuulajatele, ma helistasin peaministrile, see oli vist eelmise, ma ei mäleta, millal see oli üleelmine nädal vist, kui see asi algas. Ja ütlesin, kes iganes vastas seal telefoni, et ma tahaks peaministriga kokku saada ja küsiti, mis see teema on. Ma ütlesin, teema on riigiprokuröri kandidaari Jüri Pihla. Ja vastus tuli, et peaminister ei soovinud minuga sellest rääkida, et ma peaks sellest rääkima justiitsministriga. No justiitsminister oli selle ajal oma valetamisega ja mis iganes vahele jäänud, ei olnud mingid mõtet temaga sel teemal selle ajal rääkida ja ma ei näe ka mingid mõtet temaga enam sellest rääkida, sest ma ei näe seal midagi positiivset välja tulemas.
Aga ikkagi teel Euroopa Liitu praeguse süsteemiga, mis vähemalt tänase saate valgusel tundub küll olevat niisugune, et kui me läheme Euroopa Liitu, siis meid pannakse ju vangi selle eest. Või kas ma võin oletada, et Euroopa Liidust teatakse, et meil ongi nii ja ikkagi imetletakse meid?
Meid ei imetleta. Ma pean selle jutu vist siin rääkima. See inimesi on hakatud siin Potjomkini propagandaga lollitama ja see on käinud väga efektiivselt. Siin riigis jaanuarist kuni Februari keskpaika 6 nädalat, 1,5 kuud olid 2 väga kogenud ajakirjaniku ühest Ameerika kõige suurema ajalehe juurest Idakaldal, Põhja-Ameerika Idakaldalt. Ja nemad olid käinud
paljudes kohtades ja enne siia tulekud olid nad kontakti võtnud ühe minu Läti kolleegiga, kellegi me sõdisime enne 91. aastat koos Balti riikide vabaduse eest poliitilisel tandril lobbyingi ja nii edasi Ameerikas ja see oli ütelda, et nad võtaks minuga kontakti ja nad võtsid minuga kontakti, aga nad võtsid selle kontakti päev varem, kui nad ära sõitsid. Ja elistasid Radissonis hotellist, et kas ma saaks nendega kokku. Ja läksin siis sinna ja töö oli nendel tehtud ja nemad tahtsid kangesti rääkida. Eriti see vanem mees, kes oli umbes 60-aastane, noorem mees oli umbes 40 ja nad mõlemad olid olnud umbes 20 aastat või rohkem kirjanikud, professionaalsed kirjanikud. Nii kriitiline, kui mulle öeldakse, mina olen Eesti sise olukorra kohta, isegi mulle oli täielikult hävitavalt hämmastav, mida nad ütlesid. See vanem mees ütles mulle, et tema on oma karjääri ajal üle 80 riigis üle maailma käinud, kirjutanud reporte ja nii edasi, ja pingerias, mis puutub eetikalisele tasemele, patriotismile ja korruptsioonile ja mis iganes, tema pingerias näeb ainult Eestist allpool Lõuna-Araabiat, Saudi-Araabiat. Nii et me oleme eelviimane selles pingerias tema arvates. Ja mul jäi suu lahti, sest ma kunagi ei oleks pannud Eestist Vene poolt alla poole või Leedust või Lätist või mõnes teises kohas, kus ma olen varem olnud kohanud, kus oli veel suurem korruptsioon kui siin, nagu Lõuna-Koreas ja Vietnamis. Lõuna-Koreas see lõpuks läks nii kaugele, et kaks endist presidenti läksid kohtu alla, üks sai surmanuhtlus ja teine sai vist 22 aastat, need mõlemad hiljem muudeti ja olid koduarestis ja nii edasi. Aga ma nägin seda juba aastaid tagasi ja väljendasin ka seda siin, et kui see asi niimoodi läheb, see on ainult aja küsimus. See on väga pikk vastus teie küsimusele, et mis juhtub Euroopa Liiduga. Euroopa Liidu normid tulevad siia, see on väga selge, ja ka kohtunormid. Ja on viimane aeg, et hakatakse siin kohtuprotsesse muutma ja täielikult reformima. Võiks hakata näiteks Tallinna linna kohtuga. Inimesed ei tea ja ma ei räägi sellest väga palju, sest mul ei ole juriidilist haridust, aga ma olen kohtunik, on sõjakohtus töötanud, kus oli ka kolmejärguline kohtutase. Ma olen kõige kõrgemas kohtus olnud kohtunik, kus võib inimesi määrata ka surmanuhtlusega. Ma olen teise järgu kohtunik olnud, ma olen teise järgu kohtus olnud kaitsja ja nii edasi ja nii edasi, sest sel ajal, kui ma olin noor ofitser Ameerika sõjaväes, lahinguüksustes on jalaväe, kahurväe ja tankiväe ofitserid eriti ja ka teisi ofitserid, aga need peamiselt neid õpetati ka välja olema kohtunikud ja kaitsid ja prokurörid ja selle ajal niimoodi seda käsiti ja ma olen selle ajal töötunud ja nii et kohtusüsteemid, läänelikud kohtusüsteemid ei ole mulle midagi võrsad. Ja ma näen, et mis siin on praegult see süsteem Tallinna linnakohtus, ma ei saa üldse aru, kuidas need kohtunikud seal saavad korralikult tööd teha. See on administratsiooni küsimus. Ei ole neil isegi õiget, käivad ühes toas teisel pool maja otsas, kus on printer, kus on advokaadid, kus mina olin, ma vaatan, mis seal printerist välja tuleb. Mulle ei mingit põhjust üldse seal olla. Mulle ei põhjust seal olla, aga mulle ei põhjust seda näha, mis seal printerist välja tuleb. Ma meni kohtunik seal. Neil oli töövõimalusedki ole küllaltki head. Rääkimata siis sellest, et riigikaitseorganid nagu politsei ja kapo ei toeta neid. Ja kõige kummalisem oli võib-olla see, oli veel see, et kui see viimane kohtupäev oli 21. aprillil vist oli see, ja, siis kohtunik oli sundtoomise ähvardusel kutsunud senna Övli ja Kerdi. Kes eelmine kord ei tulnud kohale ja
kui kohus algas, kohtunik istus laua teha ja luges ette kaks kirja politsei käest, mis ütlesid, et üks ütles, et öövel ei saa tulla, kuna nad ei leia öövlid ülesse, nad ei tea kuskil välismaal, ja Kert ei saa tulla, kuna nad ei leia Kerti ülesse. Ja teate mis? Kert istus 3 meetrit eemal kohtusaalis.
Ei, noh, teate...
No, räägime siis, siis kohtusüsteemist.
Politsei kohta öeldud niimoodi, et nad ei leia kaubamajast jõulumüüki ega midagi siukest asja, aga no, asi läheb jah väga absurdseks.
Reformi läheb tõesti tarvis, ja, aga ühte asja ma pean ütlema kohtutele, et kohtutel on võibolla ainuke võimalus siin midagi oluliselt demokraatia heaks teha. Kuna ma olin, alguses olin ma väga vastu sellele, et miks pandi kohtunikud paika eluks ajaks. Et noh, et need on kõik nõukogude ajal treenitud inimesed ja mis on nendegast mingisugust muudatus ei saa loota. Aga ma olen oma seisukohta täiesti muutnud. Pika aja jooksul. Ja põhjendus just selleks. Ma olen näinud, et mõned kohtunikud on näidanud ka selgroogu ja teinud otsuseid, õiglaseid otsuseid, ja kuna neid ei saa keegi puudutada. Ja on ka teatud määral enese puhastus olnud. Üks kohtunik nüüd istub kinni näiteks. See on midagi, mis on täiesti vajalik. Advokatuur peab oma ridasid puhastama, mida nad ei ole teinud. Kohtunikud peavad tegema, arstid peavad tegema, ofitserid, kaitseva ofitserid, kes iganes. See on professionaalne küsimus. Sa ei saa oma ridades hoida inimese, kes on ebaprofessionaalsed või on kuritegijad või on mis iganes nende probleemid on. Nii et kohtusüsteemi, kui sellega alustada ja tõesti, et nad on siis erapooletud ja iseseisvad ja sõltumatud, midagi korralikku võib siis siit riigist välja tulla. Ja mul ikka lootus kuskil on, et midagi korralikult siit kunagi välja tuleb. Võibolla mitte minu elu ajal.
Siin ei tahaks küll seda teemat praegu võtta, aga jah, see kohtute enese puhastamine päris lühidalt teemale pidama ei jää. Ähvardamine füüsilise vägivallaga või atendadi katsed, olete nendega Eestis kokku puutunud?
Kahjuks olen, jah.
No siis ei ole midagi parata, siis lähme, ma arvan, selle teema jätame vast vahel ja lähme viimase küsimuse juurde. Kui Eesti läheb Euroopa Liitu, lepingu tehakse, noh, ise asi, kas nüüd president tegi selle lepingu seaduslikult või ebaseaduslikult, allkiri on antud, nüüd on see leping jõus, nüüd minnakse edasi. Lepingul on tavaliselt objekt, mille üle kaubeldakse.
Mm-hmm.
Oskate öelda lühidalt, mis see on?
Ei oska.
Selge. Aitäh, herra Einsen. Ma loodan, et kohtume veel siin. Muidugi ma loodan väga, et mitte selle kohtuasjaga seoses. Eks ole? Aitäh, et tulite ja kohtumiseni.
Ja, aitäh.
Thank you.
salvestatud 2003. aastal.
Kuula, mis nad räägivad!
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.